Patty Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi Selasa ini 18 Juli dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Presiden Filipina Duterte minta perpanjangan Undang-Undang Darurat Militer di Mindanao. Ketua DPR RI disangka terlibat dalam skandal korupsi. Pemerintahan Trump mengatakan Iran patuhi kesepakatan nuklir. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Madonna berada di Malawi baru-baru ini untuk peresmian bagian anak-anak rumah sakit yang didanai oleh badan amalnya dan diberi nama dengan nama anak angkatnya Mercy James.
Martin Landau sudah tampil dalam berbagai jenis film layar lebar, dimulai dengan film klasik North by Northwest karya Alfred Hitchcock pada tahun 1959.
Di studio malam ini produser yang bertugas adalah Leah Johannes, dibantu teknisi Pete Hanley. Pendengar, kini ikutlah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam pendengar. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah meminta Kongres negara itu untuk memperpanjang berlakunya Undang-Undang Darurat Militer sampai Desember di Mindanao, di mana militer telah berperang untuk mengatasi pemberontakan berdarah oleh militan Islam. Lebih dari 500 orang tewas dalam konflik tersebut yang dimulai setelah usaha yang gagal oleh pasukan keamanan untuk menangkap Isnilon Hapilon, seorang pemimpin militan yang terkait dengan ISIS. Pemberontak membakar beberapa bangunan termasuk sebuah gereja dan menyandera beberapa orang sehingga mendorong Duterte untuk memberlakukan undang-undang darurat selama 60 hari pada tanggal 23 Mei di pulau berpenduduk 21 juta orang itu. Perintah presiden itu akan berakhir pada hari Sabtu 22 Juli sebagaimana diamanatkan di bawah konstitusi Filipina. Juru bicara kepresidenan Ernesto Abela mengatakan kepada wartawan di Manila hari Selasa bahwa Duterte telah memastikan bahwa pemberontakan itu belum akan bisa teratasi sampai pada tanggal itu. Lebih dari 400 pemberontak tewas dalam pertempuran tersebut.
Ketua DPR Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal korupsi triliunan rupiah terkait pelaksanaan proyek nasional pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo hari Senin mengatakan ada cukup bukti bahwa Ketua DPR RI Setia Novanto berpartisipasi dalam skema untuk menggelapkan sekitar 2,3 triliun rupiah antara tahun 2011 dan 2012, yakni sekitar sepertiga dari 5,9 triliun rupiah yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Agus Raharjo mengatakan bahwa Setia Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar diyakini telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan memperkaya dirinya dan orang lain. Setia Novanto membantah tuduhan tersebut dalam jumpa pers hari Selasa. Beberapa tokoh politik senior Indonesia lainnya dituduh terlibat dalam skandal tersebut, termasuk Menteri Kehakiman dan mantan Menteri Dalam Negeri. Dua pejabat pemerintah saat ini diadili sehubungan dengan kasus tersebut, yang merupakan ujian bagi kemauan Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas memberantas korupsi. Indonesia berada pada peringkat 90 dari 176 negara dalam daftar pemerintah paling korup di dunia, yang disusun oleh kelompok anti-korupsi Transparency International.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump memeriksa produk yang dibawa ke Gedung Putih hari Senin dari seluruh 50 negara bagian Amerika untuk mencanangkan pekan Made in America Week. Produk yang diperiksa antara lain sebuah kapal pesiar dari negara bagian paling timur Maine dan sebotol rum dari Hawaii. Bahkan Marine One, helikopter kepresidenan, dijadikan produk untuk mempromosikan industri manufaktur di Connecticut. Presiden melompat ke truk pemadam kebakaran Wisconsin. Beberapa menit kemudian, Trump menandatangani sebuah pernyataan yang mengumumkan tanggal 17 Juli sebagai hari Made in America atau buatan Amerika, dan mengatakan bahwa bagian yang sulit sekarang telah selesai. karena pemerintahannya telah menghapus peraturan yang menghambat. Selama beberapa dasawarsa, Washington telah mengizinkan negara-negara lain untuk menghapus jutaan pekerjaan di Amerika melalui praktek perdagangan yang tidak adil, kata Presiden Trump kepada perwakilan bisnis terkemuka dari 50 negara bagian. Kampanye mingguan terbaru dari pemerintahan Trump yang baru berjalan 6 bulan itu bermaksud menggarisbawahi pentingnya manufaktur Amerika dan menerapkan kebijakannya untuk membawa kembali lebih banyak pekerjaan semacam itu dari luar negeri.
Pemerintah Amerika hari Senin menyatakan lagi bahwa Iran mematuhi kesepakatan internasional 2015 mengenai program nuklirnya. Sebuah kesepakatan yang oleh Presiden Donald Trump disebut sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan. Berdasarkan Undang-Undang Amerika, Departemen Luar Negeri wajib memberitahu Kongres setiap 90 hari mengenai kepatuhan Iran. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa walaupun secara teknis Iran memenuhi syarat-syarat kesepakatan, negara itu tidak diragukan lagi telah lalai dalam semangat kesepakatan itu. Ia menambahkan pemerintahan Trump bekerja sama dengan negara-negara sekutunya untuk menegakkan kesepakatan tersebut secara lebih ketat. Pejabat senior itu mengatakan kepada wartawan bahwa Gedung Putih percaya Iran tetap merupakan salah satu pemerintah yang paling berbahaya. Dan sebagai bukti, ia menyebut dukungan Teheran terhadap terorisme, sikap terus bermusuhan dengan Israel, serangan dunia maya terhadap Amerika Serikat, dan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Pejabat Gedung Putih itu menekankan bahwa sikap pemerintah Amerika terhadap kesepakatan nuklir itu tetap dalam peninjauan. Perjanjian nuklir yang secara formal dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama itu disepakati pada tahun 2015 setelah perundingan antara Iran dan kelompok yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Jerman. Berdasarkan perjanjian itu, Iran mendapat keringanan sanksi yang menarget aktivitas nuklirnya sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa pihaknya berupaya mengembangkan senjata nuklir. Iran mengatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan-tujuan damai.
Sementara itu, dua warga Iran telah dikenai tuduhan berencana mencuri dan menjual perangkat lunak ke Iran termasuk sebuah program untuk merancang peluru kendali dan hulu ledak. Menurut surat dakwaan yang diungkap hari Senin, Muhammad Said Ajili, 35 tahun, merekrut Muhammad Reza Rezakah, 39 tahun, untuk membongkar komputer perusahaan dan mencuri perangkat lunaknya untuk dijual kepada universitas, militer dan pemerintah Iran. Kepada pria tersebut dan yang ketiga ditangkap pada tahun 2013 dan diserahkan kembali ke Iran dalam sebuah pertukaran tahanan tahun lalu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Rusia mendanai jaringan radio dan televisi internasional untuk menyajikan apa yang mereka sebut berita dan pandangan alternatif. Radio Sputnik yang didanai Moskow baru-baru ini membuka kantor perwakilannya di Washington, hanya beberapa blok dari Gedung Putih dan memulai siarannya 1 Juli lalu. Kehadiran jaringan radio ini menyusul eksistensi jaringan televisi Rusia berbahasa Inggris, RT, yang sebelumnya dikenal sebagai Russia Today, yang telah beberapa tahun memiliki sebuah biro di Washington, D.C. Kedua media itu telah menjaring pemirsa di Eropa dan berusaha memperluas jangkauannya ke bagian-bagian dunia yang lain. Kehadiran mereka juga mengundang reaksi marah dari pihak-pihak yang menganggap mereka perangkat propaganda Kremlin. Reporter VOA Zlati Sahuk melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Arief Budiman.
Peter Eltsov, dosen masalah keamanan internasional di National Defense University di North Carolina, diwawancara Sputnik di Beograd sewaktu berkunjung ke Serbia bulan lalu. Ia mengatakan tidak diragukan pandangan Sputnik sangat dipengaruhi Kremlin.
To give them a credit, they don't cut you, they talk to you. But at the same, the message and the questions is 100% pro-Kremlin, particularly
sekedar pujian, mereka tidak menyela pembicaraan. Mereka berbicara kepada Anda. Tetapi pesan dan pertanyaan mereka 100% pro-Kremlin, khususnya dalam isu-isu menyangkut bekas Uni Soviet, Ukraina, Kaukasus, dan politik Eropa. Intinya persis seperti mendengarkan langsung pernyataan Sekretaris Pers Putin.
Altsov mengatakan studio radio Sputnik di Beograd terlihat mewah dan terletak di pusat kota.
They have a beautiful studio in Belgrade, so they are definitely very well funded.
Mereka mempunyai sebuah studio yang bagus di Beograd. Mereka didanai dengan sangat baik. Mereka terletak di kawasan kota tua yang disebut Stari Grad. Staf mereka memadai dan mampu berbicara dalam beberapa bahasa.
Media-media yang disponsori pemerintah itu menjangkau pemirsanya melalui televisi kabel dan satelit, internet dan sosial media. Siaran jaringan televisi RT disampaikan melalui satelit dan kabel ke jutaan rumah di sekitar 100 negara. Selain saluran berbahasa Inggrisnya, RT juga memiliki program-program dalam bahasa Arab dan Spanyol. Baik Sputnik dan RT pernah dituduh melakukan praktik-praktik yang melanggar etika. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan mereka berusaha mempengaruhi kampanye Presiden Prancis dan berusaha mendukung saingannya Marine Le Pen.
Russia Today dan Sputnik berusaha menyebarkan pengaruh selama masa kampanye. Mereka berulang kali menyajikan berita yang bertentangan dengan fakta sebenarnya mengenai saya dan kampanye saya.
Namun para editor dan pembawa acara Sputnik mengatakan tujuan mereka adalah menawarkan pandangan dan informasi yang tidak ditemukan di media berita yang sudah mapan. RT telah mewawancara Presiden Suria Basal Al-Assad dan politisi-politisi yang mengecam Uni Eropa seperti Nigel Farage dari Inggris. Pendiri Wikileaks Julian Assange juga pernah menjadi pembawa acara salah satu program RT di masa lalu. Salah satu tamu pertama Assange adalah Hassan Nasrallah, pemimpin kelompok teroris Hezbollah yang didukung Iran. Tamu-tamu dan program-program yang mengundang kontroversi sepertinya menarik semakin banyak pemirsa di berbagai penjuru dunia. Alsov mengatakan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kecewa terhadap pemerintah mereka dan media yang sudah mapan. Ia mengatakan tidak ada salahnya mendengarkan pandangan alternatif selama pemirsa mengetahui siapa yang mendanai media itu dan alasan-alasannya.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa hari Kamis kami tunggu ya.
Didorong motivasi memberikan pendidikan Islam berkualitas kepada anak-anak mereka, komunitas Muslim di kota Wichita, negara bagian Kansas, mendirikan sekolah An-Nur. Dari sekadar tempat belajar mengaji, sekolah ini kini mendapat akreditasi sekolah internasional. Reporter VOA Yuni Salim melaporkan selengkapnya.
Anak-anak ini bersemangat menunjukkan kebolehan mereka melafazkan Al-Quran. Mereka adalah murid sekolah An-Nur, satu-satunya sekolah Islam di kota Wichita, Kansas. Menurut kepala sekolah Michael Burton, An-Nur berawal dari wadah bagi anak-anak untuk belajar mengaji.
Kind of started out just as a weekend school, and then they started having a preschool. Used to be like in different locations. They started out at one time they had it in the basement of a church. Then they were at a small mosque by the university, and then they bought this land and this site here in 2000, and then they built first the gym and the school.
Kini sekolah An-Nur menempati gedung yang megah dan mengajar pendidikan Islam maupun umum mulai dari usia prasekolah hingga SMA.
Sebagai sekolah swasta, An-Nur tidak hanya membuka pintu bagi anak-anak yang mampu membayar biaya pendidikan, tetapi juga bagi yang tidak mampu.
Meski biaya sekolah An-Nur tergolong rendah dibanding sekolah swasta lainnya.
Relatif lebih terjangkau dibandingkan swasta. Lingkungannya yang saya cari sebenarnya. Lingkungannya, kemudian pendidikan Islamnya, juga Quran.
Menurut Michael, semua itu berkat kedermawanan para orang tua murid maupun komunitas setempat.
But we try to keep tuition costs low for our parents, so we want to support our community and allow families to go here, but then funding has to come from fundraising. So we have to fundraise with our community. Mainly Ramadan helps us to you know, people are more generous at that time and helps us to make ends meet, you know.
An-Nur kini termasuk sekolah yang mendapat pengakuan internasional dari The Advanced Ed. Dari Wichita, Kansas, Yuni Salim dan tim VOA.
An- Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda pergi tidur setelah bertikai hebat dengan pasangan? Sebaiknya sebelum tidur, selesaikan dahulu masalah Anda dengan pasangan. Sebuah hasil studi yang dimuat dalam The Journal of Neuroscience mendapati bahwa tidur dapat meningkatkan daya ingat, terutama yang bersifat emosional. Dr. Alan Taufi, seorang ahli saraf di kota New York, mengatakan tidur dapat membantu kita dalam memproses dan menggabungkan informasi yang kita dapatkan saat terbangun. Jadi, jika kita pergi tidur setelah berargumentasi hebat dengan pasangan, dapat mengakibatkan kita menyimpan emosi negatif. Bertengkar dengan pasangan di malam hari juga dapat menyebabkan kurang tidur. Sebuah hasil studi baru mendapati bahwa ketika pasangan mengalami kurang tidur, mereka menjadi lebih rentan terkena stres dibandingkan pasangan yang mendapat waktu tidur yang cukup. Stephanie Wilson yang ikut dalam penelitian itu menyebut gejala tersebut sebagai radang sisi jahat yang nantinya dapat merusak tubuh. Wilson menambahkan penyebab stres, termasuk perselisihan pendapat dalam perkawinan, merupakan hal yang paling mempengaruhi munculnya gejala tersebut. Gangguan tidur yang dialami seseorang juga menjadi masalah bagi pasangannya jika mereka tidur di tempat tidur yang sama. Masalah itu dapat menimbulkan risiko terkena penyakit kronis, diantaranya penyakit jantung dan diabetes. Pasangan yang bertengkar dengan cara yang lebih baik, yaitu mengekspresikan emosi dan berupaya mengerti pandangan pasangannya, tidak mengalami peradangan walau mengalami kurang tidur. Sebuah studi dilakukan terhadap 43 pasangan yang memiliki usia pernikahan sedikitnya 3 tahun. Hasil penelitian itu mendapati bahwa mereka yang mengalami kurang tidur akibat perselisihan beresiko tinggi terkena radang dibandingkan pasangan yang memiliki cukup jam tidur. Asalkan pertengkaran itu tidak hebat, pasangan itu berisiko rendah mengalami inflamasi. Janice Kickold-Glaser yang ikut dalam studi itu menyarankan, sebaiknya cari cara yang terbaik untuk menyelesaikan konflik dan setelah itu tidurlah dengan tenang. 18 Juli 64, kebakaran hebat melalap kota Roma dan menghancurkan sebagian besar wilayah kota itu. Api mengamuk tanpa kendali selama 3 hari. 3 dari 14 kecamatan di Roma hangus tanpa bekas, hanya 4 yang tidak tersentuh api. Ratusan orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Tidak ada bukti bahwa Kaisar Roma, Nero, menyulut kebakaran itu. Ia berada di Antium ketika kebakaran terjadi dan menjadikan Istana Kaisar sebagai tempat pengungsian. Padahal, menurut legenda, Nero melakukan pembakaran itu antara lain karena tidak menyukai estetika Roma dan memanfaatkan kehancuran yang terjadi untuk mengubah wajah Roma serta memberlakukan peraturan baru mengenai pembangunan gedung.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Plastik mikro adalah kepingan-kepingan kecil plastik yang ukurannya kurang dari 5 mm dan merupakan sebagian dari puluhan juta ton bahan-bahan plastik yang terbuang ke laut tiap tahun. Plastik-plastik ini akan mencemari ikan yang memakannya dan juga manusia yang memakan ikan. Wartawan VOA Kevin Enoch menulis laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Semua bahan plastik itu mengandung apa yang disebut microbeads atau butir-butir plastik sangat halus yang biasa dipakai untuk bahan pembersih kulit dan gigi. Tapi masalahnya, serpihan-serpihan plastik halus ini akhirnya hanyut ke laut. Kata Janet Scott, periset pada Universitas Bath.
If you were washing yourself once a day with a microbead containing formulation to give you that nice smooth glow that you get when you use an abrasive formulation, you would be putting something like 80 to 100,000 microbeads down the drain every time you did that.
Kalau kita mandi tiap hari dengan menggunakan bahan yang mengandung microbeads ini, antara 80 sampai 100 ribu microbeads akan terbuang bersama air mandi.
Tapi para periset di Inggris telah berhasil membuat microbeads pembersih kulit dari bahan-bahan selulosa yang bisa larut.
Because of the way cellulose degrades, it should degrade in the wastewater treatment plant. It shouldn't even make it into the ocean.
Karena selulosa mudah larut, maka bahan-bahan itu akan larut dalam pusat pembersihan air minum, dan karenanya tidak akan hanyut sampai ke laut.
Cara membuat microbeads adalah dengan memeras bahan selulosa lewat saringan halus yang terbuat dari baja. Saringan ini mempunyai jutaan pori-pori sehingga bisa dibuat jutaan microbeads sekaligus. Tapi jumlah itu saja tidak cukup, sehingga tim dari Universitas Bath berusaha untuk meningkatkan produksi. Caranya adalah dengan membuat permukaan saringan yang lebih besar atau menggunakan lebih banyak saringan sekaligus. Tim riset itu kini telah bergabung dengan perusahaan yang bernama Micropore Technologies di Inggris untuk membuat industri microbeads yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Menggunakan sistem angkutan umum bisa jadi hal yang sulit, apalagi bagi tunanetra. Tetapi di Boston ada aplikasi bernama Blind Ways, GPS virtual yang diperuntukkan bagi tunanetra. Penyusun aplikasi itu bukan coder atau programmer, tapi warga biasa. Wartawan VOA Tina Trin melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Bayangkan Anda tersesat dan tidak bisa menemukan halte bus terdekat. Kini bayangkan Anda mencari halte bus yang sama sebagai orang tunanetra.
If there are no sighted people available to guide you to the bus stop or to alert you to when the bus is coming.
Kita bergantung pada orang lain untuk memandu jalan ke halte bis atau memberitahu apabila bisnya datang.
Begitu kata Luisa Aguiar dari perusahaan pengembang aplikasi Perkins Solutions. Dia mengatakan menggunakan panduan suara dari ponsel atau GPS kurang begitu membantu.
GPS gets you to within about 30 feet of your final destination, but that last 30 feet when you're blind is the last 30 feet of frustration.
GPS hanya memandu sampai sekitar 10 meter dari tujuan, tapi apabila kita buta, jarak 10 meter itu bisa menyebabkan frustasi karena kita tidak bisa sampai ke tujuan yang tepat.
Di Boston, aplikasi Blind Ways memanfaatkan masukan publik untuk membantu warga tunanetra, kata Luisa Aguiar.
We designed an accurate way for people to contribute clues that are landmarks around the bus stop.
Kami merancang sebuah cara akurat bagi orang-orang untuk memberikan berbagai petunjuk di sekitar halte bis, seperti kotak surat, hidran, bangku, atau pohon. Petunjuk-petunjuk itu menjadi sesuatu yang bisa didengar warga tunanetra lewat aplikasi Blind Ways ketika mereka sedang mencari jalan.
Bagi para pengguna tunanetra, aplikasi itu sangat membantu mereka bersiap-siap menghadapi berbagai situasi menuju halte bus.
Closer to the stop, there is a bus shelter. Independence and autonomy and not having to rely on...
Yang sangat diinginkan warga tunanetra adalah kemandirian dan tak perlu bergantung pada jenis transportasi tertentu saja.
Lewat usaha gotong royong atau crowdsourcing, Blind Ways telah memetakan sekitar 5.200 dari 7.800 halte bus di seluruh Boston. Dan para pengembangnya ingin menerapkan upaya yang sama di kota-kota lain.
We're all getting more and more used to living in a mobile world. And therefore, we could contribute anywhere and anytime.
Kita semua semakin terbiasa hidup dalam dunia yang serba mobile, dan karenanya kita bisa menyumbang di mana saja dan kapan saja untuk membantu seorang kolega atau seseorang dalam komunitas kita. Ini adalah model yang sangat baik bagi kami, dan saya rasa aplikasi ini akan meluas.
Bagi warga tunanetra, mobilitas yang lebih mandiri adalah kebebasan yang telah lama didambakan.
Martin Landau, aktor kawakan yang populer lewat serial televisi Mission Impossible, meninggal Sabtu lalu pada usia 89 tahun di Los Angeles. Sekilas tentang karier aktor Hollywood ini dapat kita ikuti dalam info berikut bersama Adriana Sembiring.
The gun she shot Kaplan with, I found it in her luggage. It's an old Gestapo trick, shoot one of your own people to show that you're not one of them. They've just freshened it up a bit with blank cartridges.
Martin Landau sudah tampil dalam berbagai jenis film layar lebar arahan sutradara ternama, dimulai dengan film klasik North by Northwest karya Alfred Hitchcock pada tahun 1959. Aktor kelahiran Brooklyn, New York ini memenangkan Oscar, Screen Actors Guild Award, dan Golden Globe Award untuk Best Supporting Actor pada tahun 1994 lewat perannya sebagai Bela Lugosi.
Mr. Lugosi, why are you buying a car?
I'm planning on dying soon.
No?
Yes, and I'm embarking on another bus and truck tour of Dracula, 12 cities in 10 days, if that's conceivable.
dalam film yang mengisahkan kehidupan ikon film horor yang menyedihkan, Ed Wood. Film ini disutradarai Tim Burton. Lando juga menerima penghargaan Golden Globe untuk Best Supporting Actor Motion Picture, demikian juga nominasi pertama Academy Award untuk Best Supporting Actor berkat perannya dalam film Tucker, The Man and His Dream, arahan Francis Ford Coppola pada tahun 1988.
I want you to know something, Tucker. I went into business with you for one reason, to make money. That's all.
Dia menerima nominasi Oscar kedua lewat penampilannya dalam film Crimes and Misdemeanors, arahan Woody Allen pada tahun 1989.
Hey, I've had too many to drink. I mean, forgive me, I know you want your privacy.
No, it's okay.
Mantan pembuat komik Surat Kabar ini berpaling ke panggung sandiwara pada awal tahun 50-an dan berhasil muncul dalam beberapa teater ternama sehingga membuka jalan masuk ke Actors Studio di New York. Alumni Institut Acting Lee Strasberg ini menjadi terkenal setelah membintangi serial televisi Mission Impossible yang mulai tayang pada tahun 1966. Perannya sebagai Rollin Hunt yang jago menyamar ini membuahkan beberapa nominasi Emmy dan Golden Globe. Kesuksesan ini membuka jalan untuk berbagai peran di layar lebar dan layar kaca, termasuk serial televisi Space 1999. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Penyanyi Madonna baru saja meresmikan rumah sakit khusus untuk anak-anak di sebuah rumah sakit Malawi. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam laporan musik berikut.
Penyanyi Madonna berada di Malawi baru-baru ini untuk pembukaan dan peresmian bagian anak-anak rumah sakit yang didanai oleh badan amalnya dan diberi nama dengan nama anak angkatnya Mercy James. Bagian anak rumah sakit itu, Mercy James Institute Intensive Care, terletak di Queen's Elizabeth Central Hospital di kota Blantyre, dibangun dengan kerjasama dengan Departemen Kesehatan Malawi. Mercy James Institute itu telah mulai melakukan beberapa kegiatan dan Madonna mengatakan pekan lalu bahwa lembaga tersebut telah selesai melakukan operasi atau pembedahan pertamanya. Presiden Peter Mutharika juga hadir dalam pembukaan dan memberikan piagam penghargaan kepada Madonna. Empat anak yang diadopsi oleh Madonna dari Malawi adalah David Banda, Mercy James, Stella, dan Esther. Bagian perawatan anak-anak rumah sakit tersebut dinamakan Mercy James, putra Madonna yang berumur 11 tahun. Badan Amal Madonna, Reseng Malawi, didirikan tahun 2016 untuk mengatasi kemiskinan dan kesulitan yang diderita oleh anak-anak yatim piatu dan rentan di negara itu. Lembaga Amal Madonna telah membangun sebuah sekolah dan mendanai unit pediatrik yang baru untuk anak-anak mulai tahun 2015, mencakup 3 kamar operasi untuk operasi anak-anak, klinik, dan ruang perawatan dengan 45 tempat tidur. Kalau kita melihat mata anak-anak yang membutuhkan pertolongan, dimanapun mereka berada, orang akan melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menolong. Dan kata Madonna, pada kunjungan pertama saya ke Malawi, saya membuat komitmen bahwa saya akan melakukan hal itu. Demikian kata Madonna kepada Associated Press. Menutup acara musik ini, Madonna dengan salah satu lagunya berjudul Open Your Heart.
Jangan kemana-mana dulu pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini, masih tetap bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Dan yang akan segera kami sampaikan diantaranya adalah Ketua DPR RI dituduh terlibat dalam skandal korupsi. Presiden Filipina Duterte minta perpanjangan Undang-Undang Darurat Militer di Mindanao. Presiden Amerika Donald Trump canangkan 17 Juli sebagai Hari Buatan Amerika. Produser Lea Johannes dan teknisi Pete Hanley telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya berikut cuplikannya.
Apakah Anda pergi tidur setelah bertikai hebat dengan pasangan? Sebaiknya sebelum tidur, selesaikan dahulu masalah Anda dengan pasangan.
Bayangkan Anda tersesat dan tidak bisa menemukan halte bus terdekat. Kini bayangkan Anda mencari halte bus yang sama sebagai orang tunanetra.
Banyak lagi berita dan informasi yang sayang kalau Anda lewatkan. Namun sebelum itu ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam pendengar, Ketua DPR Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal korupsi triliunan rupiah terkait pelaksanaan proyek nasional pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, IKTP. Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Raharjo, hari Senin mengatakan ada cukup bukti bahwa Ketua DPR RI Setia Novanto berpartisipasi dalam skema untuk menggelapkan sekitar 2,3 triliun antara 2,3 triliun rupiah antara tahun 2011 dan 2012, yakni sekitar sepertiga dari 5,9 triliun yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Agus Raharjo mengatakan bahwa Setia Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar diyakini telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan memperkaya dirinya dan orang lain. Setia Novanto membantah tuduhan tersebut dalam jumpa pers hari Selasa. Beberapa tokoh politik senior Indonesia lainnya dituduh terlibat dalam skandal tersebut. Dua pejabat pemerintah saat ini diadili sehubungan dengan kasus tersebut yang merupakan ujian bagi kemauan Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap tegas memberantas korupsi. Indonesia berada pada peringkat 90 dari 176 negara dalam daftar pemerintah paling korup di dunia yang disusun oleh kelompok anti-korupsi Transparency International.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah meminta Kongres negara itu untuk memperpanjang berlakunya Undang-Undang Darurat Militer sampai Desember di Mindanao, di mana militer telah berperang untuk mengatasi pemberontakan berdarah oleh militan Islam. Lebih dari 500 orang tewas dalam konflik tersebut, yang dimulai setelah usaha yang gagal oleh pasukan keamanan untuk menangkap Isnilon Hapilon, seorang pemimpin militan yang terkait dengan ISIS. Pemberontak membakar beberapa bangunan, termasuk sebuah gereja, dan menyandera beberapa orang, sehingga mendorong Duterte untuk memberlakukan undang-undang darurat selama 60 hari pada tanggal 23 Mei di pulau berpenduduk 21 juta orang itu. Perintah presiden itu akan berakhir pada hari Sabtu 22 Juli, sebagaimana diamanatkan di bawah konstitusi Filipina. Juru bicara kepresidenan Ernesto Abella mengatakan kepada wartawan di Manila hari Selasa bahwa Duterte telah memastikan bahwa pemberontakan itu belum akan bisa teratasi sampai pada tanggal itu. Lebih dari 400 pemberontak tewas dalam pemberontak pertempuran tersebut.
Setiap hari kapal penangkap ikan asing banyak diantaranya dari Tiongkok berkeliaran di lepas pantai Afrika Barat. Mereka menangkap jutaan ikan tangkapan yang biasa dilakukan oleh kapal lokal. Ikan tersebut kemudian dikirim ke Tiongkok, Eropa, dan bahkan ke Amerika untuk memenuhi permintaan dunia akan makanan laut dan menggerakkan industri bernilai multimiliaran dolar itu. Kapal-kapal asing itu menyulitkan kehidupan nelayan Afrika Barat seperti yang didokumentasikan oleh Richie Schreirock. Untuk VOA, bulan lalu, kapal-kapal pukat asing dari Asia dan Eropa telah merampas 300 ribu pekerjaan di Afrika Barat dan pendapatan 2 miliar dolar. Menurut John Hosfar, seorang ahli biologi kelautan dengan Greenpeace, jumlah yang tepat sulit didapat, namun para ahli sepakat tidak ada satu negara pun yang memiliki kehadiran lebih besar di lepas pantai Afrika Barat daripada Tiongkok. Dalam sebuah laporan tahun 2015, Greenpeace memperkirakan 2 tahun sebelumnya Tiongkok mempunyai 426 kapal penangkap ikan di lepas pantai Barat Afrika. Antara tahun 2000 hingga 2011, 64% dari tangkapan tahunan rata-rata Tiongkok senilai lebih dari 7 miliar dolar berasal dari daerah itu, menurut Pew Charitable Trusts.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Donald Trump memeriksa produk yang dibawa ke Gedung Putih hari Senin dari seluruh 50 negara bagian Amerika untuk mencanangkan pekan Made in America Week. Produk yang diperiksa antara lain sebuah kapal pesiar dari negara bagian paling timur, Maine, dan sebotol rum dari Hawaii. Bahkan Marine One, helikopter kepresidenan, dijadikan produk untuk mempromosikan industri manufaktur di Connecticut. Presiden melompat ke truk pemadam kebakaran Wisconsin. Beberapa menit kemudian, Trump menandatangani sebuah pernyataan yang mengumumkan tanggal 17 Juli sebagai hari Made in America atau buatan Amerika dan mengatakan bahwa bagian yang sulit sekarang telah selesai karena pemerintahnya telah menghapus peraturan yang menghambat. Selama beberapa dasawarsa, Washington telah mengizinkan negara-negara lain untuk menghapus jutaan pekerjaan di Amerika melalui praktik perdagangan yang tidak adil, kata Presiden kepada perwakilan bisnis terkemuka dari 50 negara bagian. Kampanye mingguan baru terbaru dari pemerintahan Trump yang baru berjalan 6 bulan ini bermaksud menggarisbawahi pentingnya manufaktur Amerika dan menerapkan kebijakannya untuk membawa kembali lebih banyak pekerjaan semacam itu dari luar negeri.
Pemerintah Amerika hari Senin menyatakan lagi bahwa Iran mematuhi kesepakatan internasional 2015 mengenai program nuklirnya, sebuah kesepakatan yang oleh Presiden Donald Trump disebut sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dinegosiasikan. Berdasarkan Undang-Undang Amerika, Departemen Luar Negeri wajib memberitahu Kongres setiap 90 hari mengenai kepatuhan Iran. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan bahwa walaupun secara teknis Iran memenuhi syarat-syarat kesepakatan negara itu, tidak diragukan lagi telah lalai dalam semangat kesepakatan tersebut. Ia menambahkan pemerintahan Trump bekerja sama dengan negara-negara sekutunya untuk menegakkan kesepakatan tersebut secara lebih ketat.
Lembaga Keamanan dan Intelijen Turki memberi pukulan mematikan kepada sel dan jaringan negara Islam ISIS di negara itu, kata seorang pejabat tinggi Turki yang tidak mau disebut namanya kepada VOA. Sejak serangan tahun baru di Istanbul yang menewaskan 39 orang, Turki sudah melancarkan pukulan yang mematikan kepada kelompok itu. Turki adalah bagian dari koalisi internasional anti-ISIS. Seperti biasa, kami amat bertekad dan terus memerangi ISIS bersama semua kelompok teroris lain. Pendengar demikian, Warta Dunia VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Rusia mendanai jaringan radio dan televisi internasional untuk menyajikan apa yang mereka sebut berita dan pandangan alternatif. Radio Sputnik yang didanai Moskow baru-baru ini membuka kantor perwakilannya di Washington, hanya beberapa blok dari Gedung Putih dan memulai siarannya 1 Juli lalu. Kehadiran jaringan radio ini menyusul eksistensi jaringan televisi Rusia berbahasa Inggris, RT, yang sebelumnya dikenal sebagai Russia Today, yang telah beberapa tahun memiliki sebuah biro di Washington, D.C. Kedua media itu telah menjaring pemirsa di Eropa dan berusaha memperluas jangkauannya ke bagian-bagian dunia yang lain. Kehadiran mereka juga mengundang reaksi marah dari pihak-pihak yang menganggap mereka perangkat propaganda Kremlin. Reporter VOA Zlati Sahuk melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Arief Budiman.
Peter Eltzloff, dosen masalah keamanan internasional di National Defense University di North Carolina, diwawancara Sputnik di Beograd sewaktu berkunjung ke Serbia bulan lalu. Ia mengatakan tidak diragukan pandangan Sputnik sangat dipengaruhi Kremlin.
To give them a credit, they don't cut you, they talk to you. But at the same, the message and the questions is 100% pro-Kremlin, particularly
sekedar pujian, mereka tidak menyerah pembicaraan. Mereka berbicara kepada Anda. Tetapi pesan dan pertanyaan mereka 100% pro-Kremlin, khususnya dalam isu-isu menyangkut bekas Uni Soviet, Ukraina, Kaukasus, dan politik Eropa. Intinya persis seperti mendengarkan langsung pernyataan Sekretaris Pers Putin.
Altsov mengatakan studio radio Sputnik di Beograd terlihat mewah dan terletak di pusat kota.
They have a beautiful studio in Belgrade, so they are definitely very well funded.
Mereka mempunyai sebuah studio yang bagus di Beograd. Mereka didanai dengan sangat baik. Mereka terletak di kawasan kota tua yang disebut Stari Grad. Staf mereka memadai dan mampu berbicara dalam beberapa bahasa.
Media-media yang sponsori pemerintah itu menjangkau pemirsanya melalui televisi kabel dan satelit, internet dan sosial media. Siaran jaringan televisi RT disampaikan melalui satelit dan kabel ke jutaan rumah di sekitar 100 negara. Selain saluran berbahasa Inggrisnya, RT juga memiliki program-program dalam bahasa Arab dan Spanyol. Baik Sputnik dan RT pernah dituduh melakukan praktik-praktik yang melanggar etika. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan mereka berusaha mempengaruhi kampanye Presiden Prancis dan berusaha mendukung saingannya Marine Le Pen.
Russia Today dan Sputnik berusaha menyebarkan pengaruh selama masa kampanye. Mereka berulang kali menyajikan berita yang bertentangan dengan fakta sebenarnya mengenai saya dan kampanye saya.
Namun para editor dan pembawa acara Sputnik mengatakan tujuan mereka adalah menawarkan pandangan dan informasi yang tidak ditemukan di media berita yang sudah mapan. RT telah mewawancara Presiden Suria Bashar al-Assad dan politisi-politisi yang mengecam Uni Eropa seperti Nigel Farage dari Inggris. Pendiri Wikileaks Julian Assange juga pernah menjadi pembawa acara salah satu program RT di masa lalu. Salah satu tamu pertama Assange adalah Hassan Nasrallah, pemimpin kelompok teroris Hezbollah yang didukung Iran. Tamu-tamu dan program-program yang mengundang kontroversi sepertinya menarik semakin banyak pemirsa di berbagai penjuru dunia. Alsof mengatakan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kecewa terhadap pemerintah mereka dan media yang sudah mapan. Ia mengatakan tidak ada salahnya mendengarkan pandangan alternatif selama pemirsa mengetahui siapa yang mendanai media itu dan alasan-alasannya.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa hari Kamis kami tunggu ya.
Didorong motivasi memberikan pendidikan Islam berkualitas kepada anak-anak mereka, komunitas Muslim di kota Wichita, negara bagian Kansas, mendirikan sekolah An-Nur. Dari sekadar tempat belajar mengaji, sekolah ini kini mendapat akreditasi sekolah internasional. Reporter VOA Yuni Salim melaporkan selengkapnya.
Anak-anak ini bersemangat menunjukkan kebolehan mereka melafazkan Al-Quran. Mereka adalah murid sekolah An-Nur, satu-satunya sekolah Islam di kota Wichita, Kansas. Menurut kepala sekolah Michael Burton, An-Nur berawal dari wadah bagi anak-anak untuk belajar mengaji.
Kind of started out just as a weekend school, and then they started having a preschool. Used to be like in different locations. They started out, one time they had it in the basement of a church. Then they were at a small mosque by the university, and then they bought this land in this site here in 2000, and then they built first the gym and the school.
Kini sekolah An-Nur menempati gedungnya megah dan mengajar pendidikan Islam maupun umum mulai dari usia prasekolah hingga SMA.
Sebagai sekolah swasta, An-Nur tidak hanya membuka pintu bagi anak-anak yang mampu membayar biaya pendidikan, tetapi juga bagi yang tidak mampu.
Meski biaya sekolah An-Nur tergolong rendah dibanding sekolah swasta lainnya.
Relatif lebih terjangkau dibandingkan Seattle. Lingkungannya yang saya cari sebenarnya. Lingkungannya, kemudian pendidikan Islamnya, juga Quran.
Menurut Michael, semua itu berkat kedermawanan para orang tua murid maupun komunitas setempat.
But we try to keep tuition costs low for our parents, so we want to support our community and allow families to go here, but then funding has to come from fundraising. So we have to fundraise with our community. Mainly Ramadan helps us to you know, people are more generous at that time and helps us to make ends meet, you know.
An-Nur kini termasuk sekolah yang mendapat pengakuan internasional dari The Advance App. Dari Wichita, Kansas, Yuni Salim dan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda pergi tidur setelah bertikai hebat dengan pasangan? Sebaiknya sebelum tidur, selesaikan dahulu masalah Anda dengan pasangan. Sebuah hasil studi yang dimuat dalam The Journal of Neuroscience mendapati bahwa tidur dapat meningkatkan daya ingat, terutama yang bersifat emosional. Dr. Alan Taufi, seorang ahli saraf di kota New York, mengatakan tidur dapat membantu kita dalam memproses dan menggabungkan informasi yang kita dapatkan saat terbangun. Jadi, jika kita pergi tidur setelah berargumentasi hebat dengan pasangan, dapat mengakibatkan kita menyimpan emosi negatif. Bertengkar dengan pasangan di malam hari juga dapat menyebabkan kurang tidur. Sebuah hasil studi baru mendapati bahwa ketika pasangan mengalami kurang tidur, mereka menjadi lebih rentan terkena stres dibandingkan pasangan yang mendapat waktu tidur yang cukup. Stephanie Wilson yang ikut dalam penelitian itu menyebut gejala tersebut sebagai radang sisi jahat yang nantinya dapat merusak tubuh. Wilson menambahkan penyebab stres, termasuk perselisihan pendapat dalam perkawinan, merupakan hal yang paling mempengaruhi munculnya gejala tersebut. Gangguan tidur yang dialami seseorang juga menjadi masalah bagi pasangannya jika mereka tidur di tempat tidur yang sama. Masalah itu dapat menimbulkan risiko terkena penyakit kronis, diantaranya penyakit jantung dan diabetes. Pasangan yang bertengkar dengan cara yang lebih baik, yaitu mengekspresikan emosi dan berupaya mengerti pandangan pasangannya, tidak mengalami peradangan walau mengalami kurang tidur. Sebuah studi dilakukan terhadap 43 pasangan yang memiliki usia pernikahan sedikitnya 3 tahun. Hasil penelitian itu mendapati bahwa mereka yang mengalami kurang tidur akibat perselisihan beresiko tinggi terkena radang dibandingkan pasangan yang memiliki cukup jam tidur. Asalkan pertengkaran itu tidak hebat, pasangan itu berisiko rendah mengalami inflamasi. Janice Kickold-Glaser yang ikut dalam studi itu menyarankan, sebaiknya cari cara yang terbaik untuk menyelesaikan konflik dan setelah itu tidurlah dengan tenang. 18 Juli 64, kebakaran hebat melalap kota Roma dan menghancurkan sebagian besar wilayah kota itu. Api mengamuk tanpa kendali selama 3 hari. 3 dari 14 kecamatan di Roma hangus tanpa bekas, hanya 4 yang tidak tersentuh api. Ratusan orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Tidak ada bukti bahwa Kaisar Roma, Nero, menyulut kebakaran itu. Ia berada di Antium ketika kebakaran terjadi dan menjadikan Istana Kaisar sebagai tempat pengungsian. Padahal, menurut legenda, Nero melakukan pembakaran itu antara lain karena tidak menyukai estetika Roma dan memanfaatkan kehancuran yang terjadi untuk mengubah wajah Roma serta memberlakukan peraturan baru mengenai pembangunan gedung.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Plastik mikro adalah kepingan-kepingan kecil plastik yang ukurannya kurang dari 5 mm dan merupakan sebagian dari puluhan juta ton bahan-bahan plastik yang terbuang ke laut tiap tahun. Plastik-plastik ini akan mencemari ikan yang memakannya dan juga manusia yang memakan ikan. Wartawan VOA Kevin Enoch menulis laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Semua bahan plastik itu mengandung apa yang disebut microbeads atau butir-butir plastik sangat halus yang biasa dipakai untuk bahan pembersih kulit dan gigi. Tapi masalahnya, serpihan-serpihan plastik halus ini akhirnya hanyut ke laut, kata Janet Scott, periset pada Universitas Bath.
If you were washing yourself
once a day with a microbead containing formulation to give you that nice smooth glow that you get when you use an abrasive formulation, you would be putting something like 80 to 100,000 microbeads down the drain every time you did that.
Kalau kita mandi tiap hari dengan menggunakan bahan yang mengandung microbeads ini, antara 80 sampai 100 ribu microbeads akan terbuang bersama air mandi.
Tapi para periset di Inggris telah berhasil membuat microbeads pembersih kulit dari bahan-bahan selulosa yang bisa larut.
Because of the way cellulose degrades, it should degrade in the wastewater treatment plant. It shouldn't even make it into the ocean.
Karena selulosa mudah larut, maka bahan-bahan itu akan larut dalam pusat pembersihan air minum dan karenanya tidak akan hanyut sampai ke laut.
Cara membuat microbeads adalah dengan memeras bahan selulosa lewat saringan halus yang terbuat dari baja. Saringan ini mempunyai jutaan pori-pori sehingga bisa dibuat jutaan microbeads sekaligus. Tapi jumlah itu saja tidak cukup sehingga tim dari Universitas Bath berusaha untuk meningkatkan produksi. Caranya adalah dengan membuat permukaan saringan yang lebih besar atau menggunakan lebih banyak saringan sekaligus. Tim periset itu kini telah bergabung dengan perusahaan yang bernama Micropore Technologies di Inggris untuk membuat industri microbeads yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Menggunakan sistem angkutan umum bisa jadi hal yang sulit, apalagi bagi tunanetra. Tetapi di Boston ada aplikasi bernama Blind Ways, GPS virtual yang diperuntukkan bagi tunanetra. Penyusun aplikasi itu bukan coder atau programmer, tapi warga biasa. Wartawan VOA Tina Trin melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Bayangkan Anda tersesat dan tidak bisa menemukan halte bus terdekat. Kini bayangkan Anda mencari halte bus yang sama sebagai orang tunanetra.
If there are no sighted people available to guide you to the bus stop or to alert you to when the bus is coming.
Kita bergantung pada orang lain untuk memandu jalan ke halte bis atau memberitahu apabila bisnya datang.
Begitu kata Luisa Aguiar dari perusahaan pengembang aplikasi Perkins Solutions. Dia mengatakan menggunakan panduan suara dari ponsel atau GPS kurang begitu membantu.
GPS gets you to within about 30 feet of your final destination, but that last 30 feet when you're blind is the last 30 feet of frustration.
GPS hanya memandu sampai sekitar 10 meter dari tujuan. Tapi apabila kita buta, jarak 10 meter itu bisa menyebabkan frustasi karena kita tidak bisa sampai ke tujuan yang tepat.
Di Boston, aplikasi Blind Ways memanfaatkan masukan publik untuk membantu warga tunanetra, kata Luisa Aguiar.
We designed an accurate way for people to contribute clues that are landmarks around the bus stop.
Kami merancang sebuah cara akurat bagi orang-orang untuk memberikan berbagai petunjuk di sekitar halte bis, seperti kotak surat, hidran, bangku, atau pohon. Petunjuk-petunjuk itu menjadi sesuatu yang bisa didengar warga tunanetra lewat aplikasi Blind Ways ketika mereka sedang mencari jalan.
Bagi para pengguna tunanetra, aplikasi itu sangat membantu mereka bersiap-siap menghadapi berbagai situasi menuju halte bus.
But one, before the stop, there is a thick metal pole. Closer to the stop, there is a bus shelter. The bus... Independence and autonomy and not having to rely on...
Yang sangat diinginkan warga tunanetra adalah kemandirian dan tak perlu bergantung pada jenis transportasi tertentu saja.
Lewat usaha gotong royong atau crowdsourcing, Blind Ways telah memetakan sekitar 5.200 dari 7.800 halte bus di seluruh Boston. Dan para pengembangnya ingin menerapkan upaya yang sama di kota-kota lain.
We're all getting more and more used to living in a mobile world, and therefore we could contribute anywhere and anytime.
Kita semua semakin terbiasa hidup dalam dunia yang serba mobile, dan karenanya kita bisa menyumbang di mana saja dan kapan saja untuk membantu seorang kolega atau seseorang dalam komunitas kita. Ini adalah model yang sangat baik bagi kami, dan saya rasa aplikasi ini akan meluas.
Bagi warga tunanetra, mobilitas yang lebih mandiri adalah kebebasan yang telah lama didambakan.
Martin Landau, aktor kawakan yang populer lewat serial televisi Mission Impossible, meninggal Sabtu lalu pada usia 89 tahun di Los Angeles. Sekilas tentang karier aktor Hollywood ini dapat kita ikuti dalam info berikut bersama Adriana Sembiring.
The gun she shot Kaplan with, I found it in her luggage. It's an old Gestapo trick, shoot one of your own people to show that you're not one of them. They've just freshened it up a bit with blank cartridges.
Martin Landau sudah tampil dalam berbagai jenis film layar lebar arahan sutradara ternama, dimulai dengan film klasik North by Northwest karya Alfred Hitchcock pada tahun 1959. Aktor kelahiran Brooklyn, New York ini memenangkan Oscar, Screen Actors Guild Award, dan Golden Globe Award untuk Best Supporting Actor pada tahun 1994 lewat perannya sebagai Bela Lugosi.
Mr. Lugosi, why are you buying a car?
I'm planning on dying soon.
No?
Yes, I'm embarking on another bus and truck tour of Dracula, 12 cities in 10 days, if that's conceivable.
Dalam film yang mengisahkan kehidupan ikon film horor yang menyedihkan, Ed Wood. Film ini disutradarai Tim Burton. Landau juga menerima penghargaan Golden Globe untuk Best Supporting Actor Motion Picture, demikian juga nominasi pertama Academy Award untuk Best Supporting Actor berkat perannya dalam film Tucker, The Man and His Dream, arahan Francis Ford Coppola, pada tahun 1988.
I want you to know something, Tucker. I went into business with you for one reason, to make money. That's all.
Dia menerima nominasi Oscar kedua lewat penampilannya dalam film Crimes and Misdemeanors, arahan Woody Allen pada tahun 1989.
Hey, I've had too many to drink. I mean, forgive me, Aya. I know you want your privacy.
No, it's okay.
Mantan pembuat komik Surat Kabar ini berpaling ke panggung sandiwara pada awal tahun 50-an dan berhasil muncul dalam beberapa teater ternama sehingga membuka jalan masuk ke Actors Studio di New York. Alumni Institute Acting Lee Strasberg ini menjadi terkenal setelah membintangi serial televisi Mission Impossible yang mulai tayang pada tahun 1966. Perannya sebagai Rollin Han yang jago menyamar ini membuahkan beberapa nominasi Emmy dan Golden Globe. Kesuksesan ini membuka jalan untuk berbagai peran di layar lebar dan layar kaca termasuk serial televisi Space 1999. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Penyanyi Madonna baru saja meresmikan rumah sakit khusus untuk anak-anak di sebuah rumah sakit Malawi. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam laporan musik berikut.
Penyanyi Madonna berada di Malawi baru-baru ini untuk pembukaan dan peresmian bagian anak-anak rumah sakit yang didanai oleh badan amalnya dan diberi nama dengan nama anak angkatnya Mercy James. Bagian anak rumah sakit itu, Mercy James Institute Intensive Care, terletak di Queen's Elizabeth Central Hospital di kota Blantyre, dibangun dengan kerjasama dengan Departemen Kesehatan Malawi. Mercy James Institute itu telah mulai melakukan beberapa kegiatan dan Madonna mengatakan pekan lalu bahwa lembaga tersebut telah selesai melakukan operasi atau pembedahan pertamanya. Presiden Peter Mutharika juga hadir dalam pembukaan dan memberikan piagam penghargaan kepada Madonna. 4 anak yang diadopsi oleh Madonna dari Malawi adalah David Banda, Mercy James, Stella, dan Esther. Bagian perawatan anak-anak rumah sakit tersebut dinamakan Mercy James, putra Madonna yang berumur 11 tahun. Badan Amal Madonna, Raising Malawi, didirikan tahun 2016 untuk mengatasi kemiskinan dan kesulitan yang diderita oleh anak-anak yatim piatu dan rentan di negara itu. Lembaga Amal Madonna telah membangun sebuah sekolah dan mendanai unit pediatrik yang baru untuk anak-anak mulai tahun 2015, mencakup 3 kamar operasi untuk operasi anak-anak, klinik, dan ruang perawatan dengan 45 tempat tidur. Kalau kita melihat mata anak-anak yang membutuhkan pertolongan dimanapun mereka berada, orang akan melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk menolong. Dan kata Madonna, pada kunjungan pertama saya ke Malawi, saya membuat komitmen bahwa saya akan melakukan hal itu. Demikian kata Madonna kepada Associated Press. Menutup acara musik ini, Madonna dengan salah satu lagunya berjudul Open Your Heart.
Yeah.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.